Eldu zaigulan astearen amaiera entzule, eta bihar zer irakur dezakegun aipatuko dizugu jarraian, gaur zortzi astekariaren biharko alean jasotakoak aurreratu behar ditugulako, Amagoia Mujika astekariko arduradunarekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zeurabitera, eta kurtxo berria ere bai, Amagoia.
Ba, arratsaldeon, hemen geha berriz.
Hori, da zuek oporretan ere, duda partean ere aritu zarete fin astekariak aleratzen guk, deskantxu bat hartu dugu, baina berriz ere egingo dizuegu kaso pixka bat iruditzen bazaizu.
Guk mezi genuen ere deskantxua, baina ez da posible izan.
Etorriko da kaso aurrera.
Seguro bai.
Ingurumen kontuei erreparatuko diegu asteko, klima aldaketari begira jarri zaretelako aste honetan, eta Amerikako estatu batuetako zenbait daturi erreparatuta ondorioztatu duzue, iazko urtea oso beroa izan zela, ez da?
Bai, egia esan mundu osoan izan da beroa eta nunbait datuak ere hori esate dute. Klima aldaketa esaten dute, ez, etorri dela eta geratzeko etorri dela eta nik uste datuek hori berreste dutela, ez. Termometroek marka guztiak hautsi omen dituzte uztailan, abuztuan eta irailan munduko toki askotan. Eta bueno, Jose Angel horiak egin duen reportaje hontan esaten du eguzkia inoiz ikusten ez duten britainiarrak adibidez, aste hontan ikusi ditugula parkean lasai etzanda, meteorologoak hartz artean harrapatuta artikoan eta lakurdinak Antartikako ekialdean. Ordune beroketa globalak azken hilabetetan utzi ditun datuak esanguratsuak omen dira eta termometroek hilero hausten dituzte markak iazko urriaz geroztik. Orduan, bueno, adibidez jartzen du, joan den aste artean sekulako beroa egin zula Europako toki askotan, hemen ere, gogoratzen geha, ez gero euria egiten digu egun
Maria,
bat.
Eta iruditzen zego guraldi txarra egiten duela beti Euskal Herrian.
Ez, bueno, ni behintzat adibidez dakat hori, memoria klimatologiko oso laburra.
Selektiua. Bai,
eta uste jende askok, baina adibidez, joan den aste artean Britania handian, termometroak ez ziren hain gora joan azkenengo 100 urteetan. Eta temperaturik altuena kenten izan zuten, eta 34 gradura iritsi ziren. Eta ordu, bueno, esaten duna da, Jose Angele, ba, klima aldaketak ez dula atxedenik hartzen, esan deun bezala, iazko urritik, mundu guztiko datua kontutan hartuta, termometroak hilabetero markak hautsi dituztela, eta mundu osoko datuekin jarraituz, azken 136 urteotako abuzturik beroena izan omen da aurtengoa. Gainean nunbait beti izan da uztaila abuztua baino beroagoa edo mundu osoko datuak kontutan hartuta, baina aurten abuztua izan da beroagoa. Bueno, datu hauek Goddard Institutuak kudeatzen ditu eta mundu osoan dauden 6300 meteorologia estazio hartzen ditu kontuan. Orduan, bueno, datu zabalak dira. Eta gero klima aldaketaren beste
aldagaietako
bat, edo bueno, klima aldaketa ematen ari dela ikusteko beste toki bat izaten da urte osoa izoztuta egoten dian lurraldeak, ez? Eta adibidez Groenlandian klima aldaketa ere ba nabarmena da. Uharteak uda honetan hautsi du bere marka, Groenlandiako uharteak termometroak inoiz baino gorago joan direlako. Eta azken hilabeteotan 8,2 graduko temperatura izan omen dute bataz beste eta horrek esan nahi du 1981 eta 2010 artean erregistratu zuten bataz bestekoa baino 2,3 gradu gehiago. Eta bueno, desente da hain tarte denbora gutxian, ez? Eta ordun adituek nabarmentzen dute izotz gehiegi urtzearen ondorioz, ba batetik itsasoetako mailak gora egiten du, hori ere askotan nabarmentzen da eta ekaitzak lehen baino bortitzagoak izaten dira. Orduan bueno, klima aldaketa hor dago, geratzeko etorri da eta badirudi datuek ere hori bai estatzen dutela.
Badirudi akaso klima aldaketa hitz egiten dugunean, bueno, etorkizuneko belaunaldia gertatuko zaienaz pentsatzen hasten garela, baina bueno, guri gertatzen ari zaiguna ere bada, eta horretan dugun erantzukizunaz ere ardura izan beharko genuke.
Ba, bai, eta beti esaten da, na, ez? Gauza txikiekin ere gauza handiakin daitezkela, eta batez ere kontziente izan, ez? Eta nik uste dut aurtengo udara ere izan da bizkat esanguratsua hemen, ba aste honetan izan ditugun bero sapa hoiek eta bueno, zer pentsa eman beharko liguke.
Eta bestela da hartu ba adierazgarri horiek irakur ditzatela entzulek ere eta bulta bat eman dizaiotela beren buruari. Dibertsitate funtzionalari buruzkoak ere badakartazu, kasu honetan Euskal Herriko Unibertsitatearen Miramarreko ikastaroen barruan egindako kurtso bat gertutik jarraitu duzuelako, zehazki dibertsitate funtzionala eta artea, artea adierazpideak uztartzearen bueltakoa, hau da, bueno, dibertsitate funtzionala duten lagun hoiek artea adierazpidetan aktiboki parte hartzeari buruzko ikastaroa.
Hoi da, Maider Jantzik egin du reportaje oso polit bat, bere goxotasunarekin, eta bueno, dantza integratuak ze onura dakartzan aipatzen du. Baina ez bakarrik dantza integratua egiten duten dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat, baizik eta dantzarentzat eta artearentzat orokorrean, ez? Pixka bat da zabaltzea dantzaren eta artearen ikuskera hori daukaguna, ezta? Ordun, EHUren udako ikastaro bat izan da eta dantza eta dibertsitatearen inguruko esperientzia desberdinak bildu dituzte eta azaldu dituzte astean izan da. Eta horko proiektuetako bat izan da Rueda Pies, ba, hasi izan Murtzian, baino zabaltzen joan dan azkenengo urteetan, eta bertako Marisa Brugarolasek eman omentzun hitzaldi bat oso interesgarria, jendei asko gustatu zitzaiona, bera aitzindaria izan da historia honetan, ez? Orduan, hor pixka bat azten du ikastaroa, eta interesgarria iruditu zaite honea ekartzea, ze guri kazetari bezala ere askotan gertatzen zaigu nola esan, ez? Desgaitasuna, elbarritasuna, ez? Azkenengo urteetan joan da, bueno, horre, termino desberdinak erabiltzen joan gara, baina ez dakigu oso ondo inoiz nola esan behar dugun. Eta bueno, Brugarolasek, Murtziako emakume honek, Rueda Piese proiektuaren bultzatzaileak, ba, argitu nahi izan du, naiz eta oraindik desgaitasun hitza erabiltzen dela, horren ordez dibertsitate funtzionala erabil dezagun borrokan ari direla. Orain dela urte batzuk ulertzen zen muga funtzionalak zirela desgaitasuna eragiten zuten, akalegida medikuntzaren ikuspuntutik begiratzen zen kontu hau, ez? 60ko hamarkadan eredu soziala sortu zen eta bertan ulertzen da desgaitasuna traba sozialetatik datorrela. Orduan gaur egun eredu sozial berrituak esaten du mugak diala pertsonalak eta inguruko trabak. Hala, nola begiratzen zaion bueno, dibertsitate funtzionala duen horri, ez? Edo nola ikusten duen beak bere burua ere askotan. Orduan
nondi begiratzen denaren arabera izan daitekelako muga edo aukera edo.
Eta dibertsitate funtzionala da hori, ba, gaitasunak eta ezgaitasunak denok ditugu pertsona guztiek gure baitan, gea gai gauza batzutako eta ez gea gai beste batzutako. Orduan dibertsitate funtzionala gustatu zait gutxienez aklarazio hori egin digula eta guri kazetari bezala ere, ba bueno, ondo datorkigula noizean behin pila jartzen dizkigutela.
Eta kontzeptuak berritzea.
Hori dago. Baina, bueno, azken finean, dantza integratuaren historia hau da, dibertsitate funtzionala duten pertsonak arte eszenikoetan eta zehazki dantzan integratzearen esperientzia bat, ez? Eta beak esaten du, Brugarolasek, esaten du, horren ondorioz, ez, pertsona hauek dantzan integratzaren ondorioz, gorputz pentsamendu eta irudi eredu berriak jaio direla, eta oso interesgarria iruditu zait ze hortan, ez? Orain arte, uste genuen, norbere buru ezagutzeko modua zela dantza, baina dantzarentzat berarentzat ere onuragarria da bere mugak zabaltzen direlako eta biak garatzen dira gorputza eta dantza. Alegia, orain arte guk dantzan ikusi ditugu gorputz mota jakinak eta eredu mota jakinak, ez? Esan nahi dut jende gehienak gure burua hortik kanpo ikusi dugu ere, naiz eta gurpila aulkian ez joan, ez?
Hori da, bai, gorputzkera oso konkretuekin lotu izan da.
Hori da, eta eredu jakinekin, eta orduan esaten duna da dantza integratuak mesede egiten diola dantza kontzeptuari berari, ze egiten du arte hori erabat zabaldu eta gorputz desberdinak ikusteko aukera daukagun heinean, emozioak desberdin kudeatzeko eta desberdin transmititzeko modu bat izango da, eta askoz aberatsagoa izango da.
Abanikoa bera zabaltzen
bai, du. Eta nik uste hori dala pixka bat ikastaro honetan nabarmendu beharrekoa, ez? Eta gero, dantza integratua artearen barruan sartzen da eta ez terapian, hau da, ez da terapia bat dibertsitate funtzionala duen pertsona horri, bueno, ba, laguntzeko, ez da dantzaren barruan sartzen den kontzeptu bat eta dantzaren parte den artea da azken finean.
Modalitate bat.
Hori da. Eta esaten du terapiarekin erlazionatzen badugu, ez diegu pertsona hauei artista izaten uzten. Eta beste gauza bada eragin terapeutikoa izatea eta badauka eta onura terapeutiko izugarria komenditu. Baina bada dantza. dantza da.
Dantzak bere horretan beste donorentzat izan dezakeen eragin terapeutiko bera.
Hori da. Guretzat ere seguraski.
Igual animatuko da. Dantza integratuaren adibideak ikusita.
Bueno, eta gero esan, Murtziako esperientzia honekin batera, hemen Euskal Herriko baten batere ekarri dutela, kolorearekin elkarte artistikoak adibidez sekulako lana egiten du hor, Kukai dantza taldearekin batera, eta horiek ere kontatu dituzte. Bueno, interesgarria izan da, da dantza integratuaren berri jakitea.
Ba, kanpoko eta bertako adibideak ere eskaini direnak urtsu horretan eta biharko gaurtzortzin jasota daudenak. Eta amaitzeko zeure elkarrizketa bat aipatu behar diguzu, Laura Mintegiri egin diozuna, idazlea, penklubeko kidea, politikan sartu irtena egin eta berriz ere itzuli dena esango dugu, askorako ematen duen emakumea dela.
Bai, oso gustora egin diot elkarrizketa. Duela la urte Gasteizko legebiltzarrerako hauteskundetan lehendakari gaia izan zen, ez dugu aztu behar. Eta oraingoetan Bizkaiko zerrenda isten sartzen da, sinisten duen eta bizi duen proiektu baten alde. Laura Mintegik oso ahots propioa dauka, eta horrela adierazi du. Hauteskunde kanpaina hasi bezperatan publikoki egin zuen, bueno, autokritika bat, EH Bilduren baitan gauzak ez zirelako bere sanean behar bezala egin. Eta autokritika horretatikan abiatuta igo da berriz politikaren trenera eta lanean jarraitzeko prest. Nik uste horrek sinesgarritasun handia ematen diola berari eta proiektuari. Eta bueno, oso interesgarria izan da, hitz egin dugu gauza askori buruz, denak ez daude paperean. Baina, bueno, ba, hitz egin dugu, ba, gora Euskal Herria alai aldarrikatu zuen beak duela lau urte, eta ustez izan zala, bueno, la publikoki, ez, umorearen, irriaren eta aldarrikapena egin zuena, eta adibidez oraingo kanpainan egin herri, egin irri oso presente dago, nik uste hor horri buruz hitz egin dugu. Berak nola esaten dune, bueno, begirunea, simpatia irri egitea, ba ez dala pose bat edo lelo bat, ezkerrak alabeharrez eduki behar duen baikortasuna dala. Utopian sinisten baduzu, ezin zara abiatu horren bila modu triste edo ezkorrean.
Bueno, zurrun nahi diren mezu batzuei buelta emateko aukera ere ematen du diskurtso horrek.
Bai, esaten du berak elementu guztiak kontra dauzkagu, are gehiago oraingo garai neoliberalean, eta horren aurrean, ba, laitasuna, errespetua, baikortasuna, hori da guzt, hori guztia da ardatza ezkerrean. Horri buruz hitz egin dugu. Hitz egin dugu empatiaz eta lehendakari gai batzuk, Urkulluk, zehazki, agertu duen empatia faltaz, ba, etxerateko senidekin elkartu denean kanpaina honetan. Hitz egin dugu balore femenino ez. Laurak, bueno, esaten du ezkerrak femeninoa izan behar duela, klasikoki femenino izateari egotzi zaizkion baloreekin, ez? Ba, gertutasuna, besteek entzuteko gaitasuna, patxada, denon mesedetan aritzeko gaitasun hori. Berak esaten ditu emakumeek beren inguruan egin ohi duten kohesio lana, argamasa lana, ezkerrak bandera moduan izan behar du, bere ideologiaren ardatza izan behar du. Femenino, izaera femenino hori defendatzeak ez du zerikusirik feminista izatearekin. Mm-hmm. Feminista ere bada, naiz eta aitortu digun, berandu konturatu dela bera feminista dela. Ze bere bizitzan zehar eta bere belaunaldiko emakume askok feminista bezala jokatu eta bizi izan direla jakin gabe.
Etiketa hori zela kasura definitzen zituena.
Hori da. Eta berak esaten du bere alabak eta ondorengo belaunaldiek erakutsi diotela bandera hori eramaten, adibidez gauza horiei buruz ere hitz egiten da. Hitz egiten da hauteskunde honetan arlo sozialak hartu duen garrantziaz eta Laura Mintegi bereziki pozik dago horrekin. Eta, bueno, gauza oso interesgarriak, baina, bueno, dena ez dut kontatu.
Hori da, bestela elkarrizketara hurbildu ere ez dira egingo irakurleak, baina, bueno, horri mordo bat bat direla ikusi dut hemen, eta ideia gehiago ere, bai, paperera ekarri ez dituzuenak ere, bai, hori kafe bueltan aipatuko didazu,
amago, ja.
Beste amore jartiko diozen zule, ikontu gehiago izango dituelako astekariak.
Bai, bueno, badaukagu infraganti bat aritzu bilagai egindakoa, Gabon txirritan, zezlanean txirritaren papera egiten duen urnieta harra. Kuriosoa da, ze aritzek ez dakit iruro eta bi kilo edo pixatzea ditu, eta txirritak 143 pixatzea zituen.
Bider zen bada hori.
Bider kasi iru ez. Iru ez, baina hori ere badaukagu. Badaukagu ere Rabaneraren inguruko historia bat ara Korriosan, plaka batzuk, bueno, kale izendegi batzuk kendu, beste batzuk jarri, faxista kendu eta herritarrak jarri, olako Jon Salgadoren reportaje bat, eta iritzi desente, asko hauteskundei begirakoak alabearrez, eta, bueno, eta komikiak, eta...
Kontu mordoa, gartortzi bete-betea. Datorre kurtso hasierako lehen aurrerapen honetan, bueno, zuk egindako lehenengo honetan, aipatu diguzunez, ba, Amagoia Mujika gartortziko arduraduna, mila esker, gurera batuta biharko alearen lagina ekarri zanagatik, eta ma bostegun barru izango dugu elkarren berri.
Bai, seguru bai, ez.
Aste buruan.
Jo.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.